Qalampirni gapiramiz. G20 ko'p tomonlama format bo'lib, bir qator davlatlar AQSh bosimiga qaramay Rossiyaga nisbatan mustaqil pozitsiyasini saqlab kelmoqda. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlar bilan muloqotida so'z ochdi. Mamlakatimizga har tomonlama qarshilik ko'rsatish nuqtai nazaridan Qo'shma Shtatlar allaqachon barcha davlatlarga ochiq va ozgina diplomatik bosim o'tkazayotgani hammaga yaxshi ma'lum, deydi Peskov. Avvalroq Amerika Qo'shma Shtatlari va uning g'arbiy ittifoqchilari Rossiya Ukrainaga hujum qilganidan keyin yirik iqtisodiyotga ega 20lik guruhida qolishini muhokama qilayotgani ma'lum bo'lganda, Peskov bu borada o'z fikrini bildirarkan, qator davlatlar AQSh bosimlariga qaramay o'z me'yorlarga rioya qilishda davom etmoqda. Katta 20likka kelsak, bu ko'p tomonlama format. Turli nuqtai nazarlar mavjud. Amerikaliklar turli mamlakatlarga bosim o'tkazishda davom etishi aniq. Biroq biz ko'rib turganimizdek, bir qator davlatlar baribir o'z me'yorlariga rioya qilishni afzal ko'rishmoqda. Mustaqil suveren nuqtai nazardan, deydi Kreml vakili. Avvalroq AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jake Sullivan mamlakat rasmiylari Rossiya Federatsiyasini G20dan chiqarish imkoniyati haqida biron bir bayonot berishdan oldin ittifoqchilar va hamkorlar bilan maslahatlashish niyatida ekanliklarini aytgan edi. Ammo ular bunga ishonmoqdalar. Ukraina atrofidagi vaziyatdan kelib chiqib, Rossiya uchun xalqaro institutlarda ishlar odatdagidek davom eta olmaydi. O'z navbatida Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ван Вэньбин keyinroq Rossiya G20ning muhim a'zosi ekanligini va bu formatda ishtirok etuvchi davlatlarning hech biri boshqa davlatlarni undan chetlashtirishga haqli emasligini aytdi. Ma'lumot uchun G20 AQSh, Fransiya, Germaniya, Italiya, Kanada, Yaponiya va Buyuk Britaniyani o'z ichiga olgan 7 davlatdan iborat kichikroq guruh bilan birgalikda iqlim ta'siridan tortib transchegaraviy qarzlargacha bo'lgan hamma masalalarni muvofiqlashtirish uchun asosiy xalqaro platforma hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.